Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα, 3η-1η Φεβρουαρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέες σφοδρές αντιπαραθέσεις και εκατέρωθεν πειρά στη Βουλή. Πραξικοπηματική χαρακτήρισε ο Γιάννης Ραγκούσης στην ενέργεια του Χαράλαμπου Αθανασίου να κλείσει το μικρόφωνο του Παύλου Πολάκη. Για αποκαρδιωτική εικόνα της Βουλής μίλησε ο Κωνσταντίνος Στασούλας και παρέπεμψε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Διοντολογίας. Όλες οι εξελίξεις. Σοκ από την άγρια δολοφονία 19χρονου στη Θεσσαλονίκη σε ματηρό επεισόδιο στην περιοχή Χαριλάου. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες κατοίκων. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Πρωθυπουργός απίφθινε ομιλία στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Η οργανωτική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών αποτελεί προϋπόθεση για την ευάθυνση του κράτους δικαίου στην εποχή μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαύρη η Δευτέρα, η χθεσινή, νέο αρνητικό ρεκόρ θανάτων. 119 άνθρωποι χάθηκαν από κορονοϊό. Τι εκτιμούν οι επιστήμονες για τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό θυμάτων. Η Δανία θα γίνεται σήμερα η πρώτη χώρα που έρει όλους τους περιορισμούς κατά του κορονοϊού παρά το μεγάλο αριθμό κρουσμάτων που καταγράφονται καθημερινά. Από ώρα σε ώρα στο γραφείο της ανακρίτριας ο φάκελος με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα, η οποία κατήγγειλε το βιασμό της την πρωτοχρονιά. Έντονη διπλωματική κινητικότητα για την εκτόνωση της κρίσης στην Ουκρανία, νέα τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, στο Κίεβο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. Επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες, ποιες περιοχές θα πλήξουν τα ισχυρά φαινόμενα. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακή. Υψηλή τόνη και οξύτατες αντιπαραθέσεις και σήμερα στο πρωί στη Βουλή, στον απόϊχο των όσων συνέβησαν χθες, όταν ο προεδρεύων του Κοινοβουλίου Χαράλαμπος Αθανασίου έκλεισε το μικρόφωνο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη με την αιτιολογία ότι η ομιλία του ήταν εκτός θέματος. Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας έκανε λόγο για ακτιβιστικές δράσεις που αμαυρώνουν και διασύρουν το κοινοβούλιο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον Γιάννη Ραγκούση να κάνει λόγο για πραξικοπηματική ενέργεια του Προεδρείου. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Υπάρχουν κοινοβουλευτικά μέσα υποβολής, αιτίασης, μομφής για την αίσθηση, για την πεποίθηση ότι αδικείται κάποιος, αλλά δεν μπορεί αυτός που αισθάνεται ότι αδικήθηκε να συμπεριφέρεται ως καταληψίας του ιερού βήματος της Βουλής.
Είχαμε παραβίαση του Συντάγματος. Είχαμε παραβίαση του άρθρου 60 του Συντάγματος που ρητός αναφέρει ότι η ελευθερία της βούλησης του βουλευτή δεν μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς. Γι' αυτό ήταν πραξικοπηματική και αντισυνταγματική η ενέργεια στο σύνολό της.
Ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε ότι ο Παύλος Πολάκης παραπέμπεται στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Και εμείς πάμε τώρα στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, να δούμε λοιπόν ποια είναι τα νεότερα που υπάρχουν σε αυτή την θυελώδη συνεδρίαση, Ανδρέα, και τη σημερινή θυελώδη συνεδρίαση με έντονες και οξύτατες αντιπαραθέσεις, εκατέρωθεν πειρά, με τον κύριο Πολάκη τελικά να ανεβαίνει στο βήμα και να του δίνεται σήμερα ο λόγος, και πραγματικά αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο συνέβη όλο αυτό χθες.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας από τη Βουλή. πραγματικά είναι ένα ερώτημα το οποίο οφέτουμε όλοι ο ένας τον άλλον και μετά και στον εαυτό μας, γιατί συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν χτες το βράδυ και είχαμε αυτή την ένταση, αυτή την όξυνση στην αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αφορμή το γεγονός ότι ο κύριος Αφανασίου, ο προεδρεύων εκείνη τη στιγμή της Ολομέλειας, καθώς είχε ξεκινήσει η συζήτηση επί του αναπτυξιακού νόμου, δεν άφησε, έκλεισε μάλλον τα μικρόφωνα στον Παύλο Πολάκη όταν προσπάθησε, όταν επιχείρησε να μιλήσει, στο πλαίσιο της ομιλίας του, να μιλήσει για το θέμα
Νοβάρτης. Ναι.
Αυτό για την υπόθεση Νοβάρτης, για το σκάνδαλο Νοβάρτης κατά τον κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όλα, το γεγονός αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, θα έλεγα, προκάλεσε όλη αυτή την ένταση. Σήμερα όμως τελικά είδαμε έναν διαφορετικό χειρισμό από την πλευρά του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Στασούλα, και αυτό φάνηκε εκ του αποτελέσματος, καθώς τελικά ο κύριος Πολάκης πήρε το λόγο πριν από λίγο, αναφέρθηκε για 12 λεπτά στην ομιλία του για το σκάνδαλο Νοβάρτης, ακολούθησε η τοποθέτηση του Υπουργού Ανάπτυξης του κυρίου Γεωργιάδη, και πραγματικά αναρωτιόμαστε ότι αυτά κάλλιστα θα μπορούσαν να γίνουν.
Να είχαν γίνει χθες, έτσι, ακριβώς, και να μην υπάρξει όλη αυτή η ένταση
και όξυνσης. Και όξυνσης. Ενδεχομένως εδώ πέρα μπορεί να τα πράγματα να ερμηνεύονται ποικιλοτρόπως, Ντένια. Μπορεί να έχει να κάνει, μπορεί να έχει να κάνει με την τακτική πόλωσης ίσως που επιλέγει και η κυβέρνηση και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εν ώψη ενδεχομένως των πολιτικών εξελίξεων. Αυτά βέβαια θα φανούν στην πράξη, στην πορεία των πραγμάτων, των πολιτικών εξελίξεων. Στην παρούσα φάση, δύο είναι τα δεδομένα που κρατάμε από τη σημερινή τελικά συζήτηση με αφορμή τα όσα συνέβησαν χθες το βράδυ στη Βουλή. Είναι, το πρώτο είναι ότι ο κύριος Πολάκης τελικά θα παραπεμφθεί,
Ναι.
Με βάση πρόταση του ίδιου του Προέδρου της Βουλής στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Βέβαια εκεί πέρα και όχι τελικά, δεν του κάνει μορφή όπως επικαλέστηκε χθες ο κύριος Αφανασίου, όταν διέκοψε τη συζήτηση. Στην Επιτροπή Διοντολογίας
δεν γίνεται λοιπόν μορφή από τον πρόεδρο σε βάρος του Παύλου Πολάκη.
Όχι, πρέπει απλά στην Επιτροπή Διοντολογίας για να δώσει εξηγήσεις.
Σε σχέση με τι πράγμα, Άνδρεα, να δώσει εξηγήσεις.
Ότι
δεν κατέβηκε από το βήμα της Βουλής.
Ότι παρέμεινε στο βήμα της Βουλής. Και ο κύριος Πολάκης εξήγησε ότι παρέμεινε στο βήμα της Βουλής αφενός γιατί ο κύριος Αφανασίου δεν έδωσε το λόγο σε άλλο βουλευτή. Και αφετέρου περίμενα την άφηξή σας προκειμένου να μου απευθύνετε τη μορφή όπως επικαλείται ο κύριος Αφανασίου. Η μοναδική ποινή στην Επιτροπή Διοντολογίας είναι μείωση του μισθού κατά. Ενός μισθού κατά 1/4 και δεν υπάρχει κάποια άλλη κύρωση εναντίον του όποιου βουλευτή παραπέμπεται στην Επιτροπή Διοντολογίας για ζητήματα που έχουν να κάνουν ακριβώς με το ζήτημα της διοντολογίας μεταξύ των βουλευτών, τόσο στην Ολομέλεια όσο και στις επιτροπές. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι επειδή οι δύο αντίπαλοι, ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Πολάκης, τα είπαν και πάλι όχι αυτή τη φορά στο καφενείο της Βουλής, στο κυλικείο, αλλά.
Εντός του.
Εξήγηλε ότι θα κάνει την αγωγή εναντίον του, θα καταθέσει αγωγή εναντίον του για τα όσα λέει εναντίον του με αφορμή το σκάνδαλο Νοβάρτης και είπε ότι και του ευχήθηκε μάλιστα καλή τύχη.
Αν θέλουμε να πάρουμε. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι θα καταθέσει αγωγή.
Ναι, ο κύριος Γεωργιάδης θα καταθέσει αγωγή και έχουμε και ένα άλλο ενδεχόμενο κατάφεσης αγωγής ή μήνυσης. Από τον Γιάννη Ραγκούση προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, γιατί στην ομιλία του ο κύριος Ραγκούσης επικαλέστηκε τη φράση του Γεωργίου Παπανδρέου «Τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες» με αφορμή τη στάση, μιλώντας θεσμικά και πολιτικά, με αφορμή τη στάση του προεδρεύοντος της Βουλής αλλά και γενικότερα του κυβερνώντος κόμματος κατά τον κύριο Ραγκούση. Αυτό ο κύριος Οικονόμου στην ομιλία που έκανε στη Βουλή πριν από λίγο το εξέλαβε ως μια προσπάθεια, ως κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ στους τρομοκράτες να τρομοκρατήσουν την κυβέρνηση. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος ο κύριος Ραγκούσης πριν από λίγο είπε στη Βουλή, παίρνοντας ξανά το λόγο, ότι αν δεν ανακαλέσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα έχει άσχημα ξεμπερβέματα με τη δικαιοσύνη, και μάλιστα ήρθε και στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών για να μας πει ότι είναι αποφασισμένος να καταθέσει μήνυση ή αγωγή εναντίον του κυβερνητικού εκπροσώπου αν δεν ανακαλέσει, γιατί εσκεμμένα, όπως φάνηκε από τη δήλωσή του, επιχειρεί να συνδέσει το ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία, με αφορμή και τις σημερινές βολβιστικές επιθέσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις σε διάφορα εναντίον του δημοσιογράφου Δημήτρη Καμπουράκη, αλλά και με αφορμή όλα τα τελευταία γεγονότα. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να πούμε λίγο πιο αναλυτικά, να πω ότι ο κύριος Τασούλας, παίρνοντας το λόγο στην αρχή της συνεδρίασης, έκανε χαρακτήρες από καρδιωτική τη χθεσινή συνεδρίαση και είπε ότι η Βουλή δεν είναι ένα οποιοδήποτε μέρος όπου παίρνουμε το λόγο για να πούμε ό,τι θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχει συνταγματική ελευθερία, πουθενά δεν υπάρχει το απεριόριστο, αλλά το απεριόριστο έχει σχέση με την ελευθερία και όχι με την ανοργάνωτη συζήτηση. Η τελική ευθύνη για τη συζήτηση είναι του Προεδρείου, το οποίο είναι υπερκομματικό και οι βουλευτές οφείλουν να συμμορφώνονται. Χθες το Προεδρείο, είπε ο κ. Στασούλας, αφαίρεσε το λόγο από τον κ. Πολάκη. Δικαιούται ο καθένας να έχει άποψη, αλλά το Προεδρείο έχει τον τελικό λόγο. Ο κύριος Πολάκης, αντί να καταφύγει στα κοινοβουλευτικά μέτρα, έκατσε όρθιο σε αυτό το ιερό βήμα και παρεμπόδισε τη συνέχεια της συζήτησης. Υπάρχουν δύο μέτρα, η αφαίρεση του λόγου από τον κύριο Πολάκη και αυτό που έκανε ο κύριος Πολάκης και πρακτικά αφαίρεσε το λόγο από τους επόμενους 23 βουλευτές. Ο κύριος Δραγκούσης, παίρνοντας το λόγο, χαρακτήρισε αντισυνταγματική, πραξικοπηματική και αντιδημοκρατική τη συμπεριφορά του προεδρεύοντος χτες το βράδυ στην Ολομέλεια. Σας ζητάμε να αποδοκιμάσετε τον κύριο Αφανασίου για τη συνταγματική του ενέργεια, για την αντισυνταγματική του ενέργεια. Σας ζητάμε να αποδοκιμάσετε τον κύριο Γεωργιάδη, που έπειτα από την κυρία Ζαρούλια της Χρυσής Αυγής κατέγραψε τη συνεδρίαση με το κινητό του σαν μια ακόμη Trust TV της κυβέρνησης Φουφιώτη. Και υπάρχει, όπως είπε, συνολικό ζήτημα δημοκρατίας, καθώς προχτές ο κύριος Μητσοτάκης μόνο τα γουνάκια του δικαστή δε φόρεσε, όχι για να αμφισβητήσει το τεκμήριο αυθότητας δημοσιογράφων, αλλά να τους φόρτωσε και ποινή. Υπάρχει συστηματική προσπάθεια τρομοκράτησης οποιοδήποτε έχει άλλη γνώμη. Τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες, όπως έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου, είπε ο κύριος.
Αναφέρθηκε δηλαδή και στο θέμα των δύο συναδέλφων, των δημοσιογράφων.
Των δημοσιογράφων, ναι, ακριβώς. Του κυρίου και της κυρίας Παπαδάκου. Εκείνη τη στιγμή πήρε το λόγο πάλι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, απευθυνόμενος στον κύριο Ραγκούς και του είπε: δεν θα κάνετε τη Βουλή κόλαση. Η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Η τρομοκρατία τιμωρείται και φυλακίζεται. Και εγώ θα μπορούσα να πω μια φράση του Ναπολέοντα, αλλά αυτό δεν θα με κάνει Ναπολέοντα, είπε με νόημα ο κύριος Τασούλας. Στη συνέχεια πήραν το λόγο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων. Η κυρία Λιακούλη από το Κίνημα Αλλαγής χαρακτήρισε μεθοδευμένη την πόλωση από κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ. Η φυσική και ηθική αυτουργή του άντερε και του άσερε. Ο κύριος Καραφανασόπουλος από το ΓΟΕ χαρακτήρισε καρικατούρα τα όσα συμβαίνουν και σημείωσε ότι ο κανονισμός της Βουλής δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά και να παρεμποδίζεται η έκφραση. Ο κύριος Χίτας από την Ελληνική Λύση υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι αμετανόητοι υποκριτές και λίγοι για να κυβερνήσουν τη χώρα. Και ο Κλέον Γρηγοριάδης από το Μέρα 25 είπε ότι η τρομοκρατία είναι να πεινάς, να μην βρίσκεις δουλειά, να κρυώνεις και όλα όσα συνεπάγεται το μνημόνιο το οποίο στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής. Δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά καρτ δεν δεχόμαστε, είπε ο κύριος Γρηγοριάδης από το Μέρα 25. Ακολούθως πήρε το λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτό που παρακολουθήσαμε και στην πρόταση δυσπιστίας είναι μια μεθοδική και μεθοδευμένη προσπάθεια να μας γυρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα παρελθόν διχασμού, να μηδενίζουν και καταστροφολογούν. Δεν θα πέσουμε στην παγίδα να τους παρακολουθήσουμε και να τους ακολουθήσουμε, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κλείνοντας όλο αυτή τον κύκλο των τοποθετήσεων, ο κύριος Στασούλας, θα έλεγα ότι όπως και στην αρχή της παρέμβασής του, εμέσως πλήρως σαφώς αναγνώρισε ένα λάθος χειρισμό από την πλευρά του κυρίου Αφανασίου, του Αντιπρόεδρου της Βουλής, λέγοντας ότι εδώ πέρα, ότι δεν αποδοκιμάζω τον κύριο Αφανασίου, αλλά μπορεί να κρυφεί ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα. Ανακοίνωσε εκεί ότι θα υπάρχει τελικά παραπομπή του κυρίου Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας για να δώσει εξηγήσεις. Να πω τέλος ότι στην παρέμβασή του ο Παύλος Πολάκης είπε ότι δεν έκανα καμία κατάληψη της έβρας του Κοινοβουλίου. Ο Προεδρεύων έκανε κατάληψη των δημοκρατικών διαδικασιών χθες. Και αναφερόμενος στην υπόθεση Νοβάρτης, ο κύριος Πολάκης είπε ότι έχουν απογυμνωθεί όλα τα επιχειρήματα για το πραξικόπημα που συνέβη χθες. Και μάλιστα όσον αφορά τον Άβωνη Γεωργιάδη, στη συζήτηση της πρότασης μορφής, είπε ότι δεν θα σας ζητήσω ποτέ συγγνώμη. Σας καλώ να καταθέσετε το σύνολο του αρχιευθετικού πορίσματος, είπε ο κύριος Πολάκης απευθυνόμενος στον Υπουργό Ανάπτυξης. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, το σχετικό πόρισμα που εκδόθηκε κατά πλειοψηφία θα μείνει στην ιστορία της δικαιοσύνης ως η πλήρη στρέβλωση της λογικής. Απαντώντας ο Άβωνης Γεωργιάδης από την πλευρά του, είπε ότι δεν έχω να φοβηθώ τίποτε, δεν βρήκαν ούτε αποχρώσεις ενδείξεις για να κατηγορηθώ για την Νοβάρτης και πρόσθεσε τι θέλουν πια. Ας κάνουν ειδικό δικαστήριο με πρόεδρο τον Πολάκη και εισαγγελέα τον Βαξεβάνη. Η μόνη συζήτηση, όπως είπε, με τον κύριο Πολάκη θα είναι στα δικαστήρια για την αγωγή που του καταθέτω. Θα έρθει στο δικαστήριο να εξηγήσει γιατί ο εισαγγελέας αρχιοθέτησε την υπόθεσή μας, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και είπε χαρακτηριστικά πάντα η άποψή μου μου ήταν για τη Βουλή ότι είναι χώρος δημόσιου διαλόγου και συγκρούσεων ή συνθέσεων. Επίσης, εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτε από όσα λέει ο κύριος Πολάκης. Όμως, θέλω να απευθυνθώ στους συναδέλφους, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και πρόσθεσε: η πράξη αρχιοθέτησης περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ποτέ η δικαιοσύνη δεν τη δίνει σε κανέναν εκτός από τον ενδιαφερόμενο. Αν ένας δικαστής έβινε αυτή την πράξη χωρίς δική μου συνένεση, θα ήταν παράνομη πράξη. Να πω τέλος ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης δεν έκρυψε. Μάλλον απευθυνόμενο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: δηλαδή, πού θέλετε να πάω για να σταματήσετε να μιλάτε για μένα, για την Οβάρτης? Να πάω στο Βατικανό, να πάω στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών? Με κατηγορείτε και με ελέγχουν 5 χρόνια στη δικαιοσύνη. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή? Να στήσουμε δικαστήριο με πρόεδρο, όπως είπαμε, τον Πολάκη και εισαγγελέα τον Βαξεβάνη? Και τέλος, έτσι προκάλεσε το γεγονός ότι ο κύριος Αγιοργιάδης επιτέθηκε και στο κίνημα αλλαγής, λέγοντας ότι εγώ με το κοινάλ έχω δώσει αγώνες και ντρέπομαι με εσάς προσωπικά, κύριε Κωνσταντινόπουλε, ντρέπομαι. Όταν σας έβριζαν ως βοροφοκηθέντες, εγώ βγήκα και σας στήριξα και εσείς βγάζετε ανακοίνωση και με εξισώνετε με τον Πολάκη. Αυτά ήταν τα παράπονα του κυρίου Γεωργιάδη προς το κίνημα αλλαγής. Και βέβαια κάπου εκεί ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος της έντασης και της αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια της Βουλής και πλέον συζητείται κανονικά το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο έπρεπε να έχει ψηφιστεί εδώ και μια εβδομάδα, αλλά παρεμβλήθη και η πρόταση δυσπιστίας, αλλά και η κτησινοβραβηνή εξέλιξη και επιτέλους συνεχίζεται η κουβέντα για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Ντένια.
Λοιπόν, Αντρέα, αυτό που μας περιγράφεις, έτσι, αυτή τη θυελώδη σημερινή συνεδρίαση, αλλά και όσα έγιναν χθες, ακριβώς το αντιλαμβάνομαι, έτσι, γιατί έχουν υποθεί πάρα πολλά. Πάντως δείχνει σαφέστατα ότι υπάρχει ένα εξαιρετικά τεταμένο πολιτικό κλίμα, κάτι που διαπιστώσαμε βέβαια και στην τριήμερη συζήτηση, έτσι, για την πρόταση δυσπιστίας.
Και νομίζω ότι έτσι θα βαβίσουμε από εδώ και πέρα.
Ναι, και θα ήθελα, έτσι, πραγματικά αναρωτιόμαστε γιατί γίνεται όλο αυτό, Αντρέα. Θα πάμε έτσι από εδώ και στο εξής.
Ο απλούστερος λόγος, πιστεύω, για όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία 24 ώρα είναι για τη συσπήρωση των κομμάτων.
Μάλιστα.
Και η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την πόλωση και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα όσα λέγουν περί του αντιθέτου, αλλά και το κίνημα αλλαγής προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την αντιπαράθεση και την πόλωση για να μιλήσει πιο θεσμικά και για να εξισώσει τη Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την πολιτική του στάση και συμπεριφορά και το πώς διαχειρίζονται τα μεγάλα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είμαστε πλέον, θα έλεγα, μπορεί να μην ομολογείται από κανέναν, αλλά όλοι εδώ, τουλάχιστον στη Βουλή, μιλούν ότι βρισκόμαστε εν ώψη πολιτικών εξελίξεων και ότι είναι θέμα χρόνου οι εκλογές. Βέβαια, αυτό είναι μια εκτίμηση, μια θεωρητική προσέγγιση, καθώς σε όλα αυτά ο μόνος που μπορεί να απαντήσει.
Ακριβώς, είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα λάβει τις αποφάσεις του εν ευθέτω χρόνο και όταν θεωρήσει αυτός ότι πρέπει να πάρει αυτές τις αποφάσεις σε σχέση και με το κόμμα του, αλλά και σε σχέση ευρύτερα με τις εξελίξεις στα μεγάλα μέτωπα που αντιμετωπίζει και στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.
Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μαύρο ρεκόρ θανάτων για το 2022 καταγράφηκε χθες, καθώς 119 συμπολίτες μας κατέληξαν από κορονοϊό. Οι επιστήμονες, ωστόσο, εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι οι θάνατοι και οι διασωληνώσεις θα μειωθούν μέσα στο Φεβρουάριο. Εν τω μεταξύ, εντός της εβδομάδας θα επιβληθούν τα πρώτα πρόστιμα στους ανεμβολίες τους άνω των 60 ετών, τα οποία για τον Ιανουάριο είναι 50 ευρώ. Από αύριο έως και την 3η 8 Φεβρουαρίου, οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται 5 δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 11 Φεβρουαρίου έως και 25 του μήνα. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και να ξεκινήσουμε από τα επιδημιολογικά στοιχεία, που όπως είπες και εσύ, χθες ήταν πολύ μεγάλος ο αριθμός των θανάτων. Ο 119 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και για πρώτη φορά ο ΕΟΔΗ στην σχετική ανακοίνωση με τα ημερήσια κρούσματα, τις νοσηλίες και γενικώς όλα τα στοιχεία που παρέχει, παρέθεσε και ποιοτικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τις ηλικίες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι περίπου 1 στους 2, 48,7%, ήταν από την ηλικιακή ομάδα 80 έως 89 ετών, σε ένα ποσοστό 21% άνω των 90 ετών και σε ένα ποσοστό 20% από 70 έως 79 ετών. Ένα 11% είναι από 50 έως 59 δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και από 60 έως 69 άλλοι 9. Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο ήθελε να δείξει ο ΕΟΔΗ ότι εκείνοι οι οποίοι είναι χάνουν τη ζωή τους ουσιαστικά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα στο 91% άνω των 70 ετών και ναι. Κυρίως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εμβολιαστοί ή μερικώς εμβολιασμένοι και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν κάνει τα εμβόλια είναι με πολλά συνοδά προβλήματα τα οποία τους στοιχίζουν τη ζωή. Ναι. Ένα μήνυμα για να εμβολιαστούν οι 300.000 άνω των 60 ετών που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο και ωστόσο πάντα γίνονται, διερευνώνται πάντα τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τους θανάτους προκειμένου να υπάρχει εικόνα στο Υπουργείο Υγείας όλες αυτές τις ημέρες που οι αριθμοί και οι αυτοί είναι τριψήφιοι.
Ναι, γίνεται μια προσπάθεια να γίνει καταγραφή λοιπόν των ανθρώπων, των συμπολιτών μας που κάνουν καθημερινά τη ζωή τους έτσι από πλευράς Υπουργείου. Ωστόσο κατανοούμε όλοι, η Σοφία, ότι είναι ένα τεράστιο θέμα γιατί υπάρχει έτσι, μια σταθεροποίηση τουλάχιστον όπως λένε και οι ειδικοί, όπως λένε και επισήμως από το Υπουργείο τις τελευταίες ημέρες όσον αφορά το θέμα της διασποράς. Αυτό όμως που δεν φαίνεται να σταθεροποιείται ή τουλάχιστον να μειώνεται, να είναι σταθερό και να μειώνεται, είναι ο αριθμός των θανάτων. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλος, είναι δηλαδή συγκλονιστικό. Όταν κάθεσαι και υπολογίζεις, είναι συγκλονιστικό το αποτέλεσμα που βγαίνει, πόσοι άνθρωποι χάνονται μέσα σε μία εβδομάδα και πόσοι χάθηκαν τον τελευταίο μήνα.
Ναι, και αποδίδεται με μία πρώτη ανάγνωση στο ότι στις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου, όποτε υπήρχε η κορύφωση των κρουσμάτων, θυμόμαστε τότε, τις τρεις τελευταίες μέρες του Δεκέμβρη.
Ναι, μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιά, Σοφία.
Ναι, και λίγο μετά την Πρωτοχρονιά.
Και λίγο μετά.
Ήταν, πριν αρχίσει να υποχωρεί το κύμα της Ομικρόν και ενώ ήταν στην κορύφωσή του με 40-50 χιλιάδες κρούσματα καθημερινά συνυπήρχε σε ό,τι αφορά τις νοσηλίες και η Δέλτα η οποία δίνει πάρα πολύ πιο σοβαρές νοσήσεις. Ωστόσο και η Ομικρόν με μεγάλο αριθμό κρούσματων δίνει ανάμεσά τους και επίσης νοσήσεις. Είναι μεν ιδιότερες στις 20.000 μολύνσεις σε 20.000 κρούσματα. Θα δώσει τόσες νοσηλίες όσο θα δώσει η Δέλτα στα 5.000. Αλλά όταν είναι 20.000 είναι σαν να έχουμε να κάνουμε στα νοσοκομεία η επιβάρηση με 5.000 κρούσματα τη Δέλτα. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι με τη συσχέτιση των δύο παραλλαγών καταλαβαίνουμε γιατί τα νοσοκομεία εξακολουθούν να έχουν μεγάλο αριθμό, 4.700 είναι οι νοσηλευόμενοι. Υπάρχει μια μικρή μείωση και ό,τι αφορά το θέμα των εισαγωγών. Δηλαδή, μειώνεται ο αριθμός των εισαγωγών σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Και επίσης, υπάρχει μια πολύ μικρή βελτίωση σε ό,τι αφορά τους διασωληνωμένους, αλλά η θάνατη ως αποτέλεσμα των σοβαρών νοσηλιών που προέκυψαν από τις αρχές του μήνα είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και θα αργήσουν να κατέβουν, δηλαδή θα χρειαστούν 2-3 εβδομάδες για να είναι διψήφια και χαμηλότερα διψήφια νούμερα. Δυστυχώς είναι μια αποτύπωση της πραγματικότητας αυτή. Η οποία
ναι, αλλά γινόμαστε πρωταθλητές, Σοφία, αυτό είναι το ζήτημα. Πρωταθλητές στο κομμάτι των θανάτων. Φαίνεται ότι η Ελλάδα δυστυχώς έχει μια θλιβερή πρωτιά όσον αφορά αυτό το θέμα.
Ναι, λένε από την πλευρά των επιδημιολόγων ότι είμαστε δεύτερη μετά την Ιταλία με 7,5% σε άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών και με μέσο όρο το 5,5% στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ότι επίσης έχουμε πάρα πολλούς ανεμβολίαστους ή μερικώς εμβολιασμένους, 230.000 άνω των 60 ετών πήγαν να εμβολιαστούν μετά την θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας. Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς δεν έχουν κάνει η δεύτερη ή τρίτη δόση. Και εξακολουθούν να υπάρχουν 300.000 άνθρωποι οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι. αυτής της δύσκολης ηλικιακής ομάδας. Όλα βέβαια αυτά τα στοιχεία, Ντένια.
Εξετάζονται, είναι, έτσι, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Είναι υπό εξέταση, ναι, σε ό,τι αφορά όλους τους ποιοτικούς δείκτες, καθώς είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει και απασχολεί.
Μάλιστα. Πάμε να δούμε, ναι. Να δούμε τώρα τι γίνεται με το θέμα των self-test. Από αύριο θα δοθούν τα self-test.
Ναι, από αύριο μέχρι και την Τρίτη, 8 του μήνα, θα δοθούν δωρεάν 5 τεστ για τους όλους τους μαθητές, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, από τα φαρμακεία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όχι κατά τις ημερίες τους. Και τα τεστ αυτά είναι για να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου από τις 11 του μήνα έως και τις 25.
Μάλιστα. Σοφία, είχαμε και μία συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας σήμερα των υγειονομικών και πορεία προς τη Βουλή.
Ναι, ναι. Πανελλαδική στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΔ,
ναι,
η οποία ζητάει να δωρεάν τεστ, συνταγογράφηση τεστ κορονοϊού, mm-hmm, επίσης ενίσχυση των νοσοκομείων μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, mm-hmm, επιστροφή των υγειονομικών που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί. Λένε ότι, λέει η ΠΟΕΔΗΝ, ότι περίπου 2.500 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία νοσούν από κορονοϊό, mm-hmm, ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά στα νοσοκομεία, ότι έχει μειωθεί το προσωπικό με αυτό το, και λόγω συνταξιοδότησης αλλά και λόγω των αναστολών, καθώς και λόγω των 2.500 που είναι σε καραντίνα.
Ναι.
Και γι' αυτό ζητάει τη προσλήψη προσωπικού, αλλά και όπως είπαμε να αρθεί το μέτρο της αναστολής εργασίας για τους μη εμβολιασμένους
εργαζόμενους.
Κάτι,
μάλιστα,
που έχει αποκλείσει η ηγεσία, ναι, του Υπουργείου Υγείας.
Mm-hmm. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Συναγερμός έχει σημάνει στο άσυλο ανιάτων της Πάτρας, όπου τα τελευταία 24 ώρα καταγράφηκαν περισσότερα από 20 κρούσματα κορονοϊού. Οι περισσότεροι είναι πλήρως εμβολιασμένοι και παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 22 θετικοί τρόφιμοι, εκ των οποίων οι 10 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, στα δύο νοσοκομεία της πόλης μας. Και έχουμε και 14 εργαζόμενους, οι οποίοι βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό. Είναι και αυτοί θετικοί στον κορονοϊό. Τώρα, όσον αφορά στους τελευταίους τρόφιμους που βρέθηκαν θετικοί, στους 12 δηλαδή, είναι απομονωμένοι και στον τρίτο και τον τέταρτο όροφο του Ιδρύματος. Ενώ όσοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο από το Σαββατοκύριακο, να σου πω ότι οι 3 είναι στο νοσοκομείο του Ρίου και οι υπόλοιποι, οι 7 στον Άγιο Ανδρέα. Από αυτούς λοιπόν, οι 5 είναι ανεμβολίαστοι, mm-hmm, ενώ οι υπόλοιποι 5 είναι εμβολιασμένοι, 3 με το μονοδοσικό και οι 2 πλήρως εμβολιασμένοι. Είναι καλά στην υγεία τους, έχουν ήπια συμπτώματα. Οι 14 εργαζόμενοι, όπως σου είπα, από τους 70 συνολικά στο Ίδρυμα, είναι σε καραντίνα. Παρακολουθούνται από ειδικούς και από νοσηλευτές και γιατρούς και θα ξαναγίνει μεθαύριο επανέλεγχος με τα τεστ, τα συγκεκριμένα τεστ που υπάρχουν που γίνονται στο Ίδρυμα. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε. Καθησυχαστική ήταν όλοι οι υπεύθυνοι του εν λόγω ασύλου. Δεν έχουμε κάτι να φοβόμαστε. Μάλιστα. Απλά ο ιός τρυπώνει εκεί που δεν τον περιμένουμε, γιατί ξεκίνησε όλο αυτό, έχω να σου πω, από έναν εργαζόμενο πριν τον Γενάρη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Πάμε στη διεθνή επικαιρότητα και να δώσουμε το λόγο στην Έλληνα Λεβίζου. Έλληνα, καλό μεσημέρι. Πριν δούμε λοιπόν τι γίνεται στη Δανία, η οποία είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρει όλους τους περιορισμούς για τον κορονοϊό, έχουμε μία εξέλιξη για αναφορά, μια αναφορά για ένοπλο σε σχολείο του Αμβούργου.
Ναι, λοιπόν, καλό μεσημέρι. Υπάρχει tweet της αστυνομίας του Αμβούργου που λέει, ναι, ότι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση σε σχολείο στο προάστιο Γένφελ του Αμβούργου, καθώς υπήρχαν αναφορές ότι μπορεί κάποιος ένοπλος νεαρός να εισέβαλε στο σχολείο. Ωστόσο, η αστυνομία αναφέρει σε άλλο tweet ότι διερευνάται το θέμα, υπάρχει σε εξέλιξη αυτή η έρευνα και διερευνάται το αν όντως έχει εισβάλει στο σχολείο ή αν πέρασε οπλισμένος από το σχολείο.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας. Πάμε τώρα στη Δανία, Έλενα, που όπως είπαμε είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παίρνει την απόφαση να άρει όλους τους περιορισμούς κατά του κορονοϊού, παρά το γεγονός ότι έχει μεγάλο αριθμό κρουσμάτων καθημερινά.
Ένα μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και στη Δανία. Μιλάμε και για 40.000 κρούσματα που έχουν καταγραφεί και τις τελευταίες εβδομάδες. Ουσιαστικά η Δανία κάνει μόνιμο πλέον το πειραματικό ας πούμε, στάδιο του Σεπτεμβρίου με τον Νοέμβριο, που και εκεί είχε άρει τους περιορισμούς. Και μιλάμε για την κατάργηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού, την κατάργηση της μάσκας, την απελευθέρωση βεβαίως του ωραρίου των μπαρ και των εστιατορίων. Γενικώς μία επιστροφή στην κανονικότητα, εν μέσω όμως της εξέλιξης της πανδημίας με τη μορφή της παραλλαγής όμικρον που έχει επικρατήσει και στη Δανία βεβαίως. Οι αρχές της Δανίας στηρίζονται στο γεγονός ότι ο εμβολιασμός του πληθυσμού είναι πολύ υψηλός, πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την τρίτη δόση που είναι στο 60% σε σχέση με το 45% που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μαζί με αυτούς που έχουν νοσήσει συνολικά η ανοσία του πληθυσμού ανέρχεται περίπου στο 80% σύμφωνα με τις αρχές της Δανίας. Επίσης βασίζονται στο γεγονός ότι η παραλλαγή όμικρον μέχρι στιγμής είναι μεν πιο μεταδοτική, αλλά φαίνεται ότι είναι πιο ελαφριά, πιο ήπια στην νόσηση.
Μάλιστα.
Τώρα να πούμε ότι το Ισραήλ επίσης, Ντένια, εξετάζει την κατάργηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού, ενώ να πω κλείνοντας ότι η Pfizer και η BioNTech αναμένεται σύντομα να καταθέσουν αίτηση για την έγκριση εμβολίου, του εμβολίου τους για τον κορονοϊό, για βρέφη νεογέννητα 0 έως 6 ετών, παιδιά έως 6 ετών.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Άγρια η ματηρή συμπλοκή σημειώθηκε περίπου στη μία τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με έναν 19χρονο να δολοφονείται και δύο ακόμη νεαρούς να τραυματίζονται με μαχαίρι στην περιοχή Χαριλάου, λίγα μέτρα από το γήπεδο του Άρη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κίνητρο της επίθεσης ήταν οπαδικές διαφορές. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη και τη συνάδελφο τη Λία Χριστάρα να μας πει περισσότερα λοιπόν γι' αυτό πραγματικά το σοκαριστικό άγριο έγκλημα εναντίον ενός νέου παιδιού, ενός 19χρονου. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Χθες λοιπόν περίπου στις 12 τα μεσάνυχτα υπήρχε μια παρέα νεαρών παιδιών, πεζοί ήταν τα παιδιά, στην Χαριλάου, στην Όδο Γαζή. Ξαφνικά σταμάτησαν κοντά τους δύο αυτοκίνητα, κατέβηκε ένας άγνωστος μέχρι στιγμής αριθμός ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες τους ρώτησαν τι ομάδα είστε, αυτός ο διάλογος υπήρξε μεταξύ των παιδιών και στη συνέχεια από αυτό ακολούθησε σύμπλοκη. Με την τραγική κατάληψη, όπως είπες και εσύ, ενός παιδιού μόλις 19 ετών να χάνει τη ζωή του από κατάσχετη αιμορραγία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας είχε αιχμηρό αντικείμενο στο μαζί του. Τραυματίστηκαν τρία παιδιά. Οι δύο είναι στο Παπα-Νικολάου, με τραύματα τα οποία είναι ναι μεν σοβαρά, αλλά δεν διατρέχουν κίνδυνο τα παιδιά. Ο ένας έχει χτυπήσει στο κεφάλι και όλο στο γλουτό. Ο 19χρονος όμως δεν τα κατάφερε, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε εκεί και η ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και εκείνη τη μονάδα με γιατρούς, δεν κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν και να μπορέσουν να τον κρατήσουν στη ζωή. Οι έρευνες τώρα για τους δράστες είναι σε εξέλιξη. Οι αρχές έχουν ήδη αποκτήσει.
Είχαν γίνει προσαγωγές, έτσι δεν είναι?
Έχουν γίνει μεν προσαγωγές, δεν έχει προκύψει όμως κάτι από αυτές τις προσαγωγές.
Ναι, ναι.
Και βλέπουμε τώρα αν θα προκύψει κάτι από το υλικό το οποίο έχουν καταγράψει οι κάμερες. Αν φαίνονται δηλαδή οι πινακίδες από τα αυτοκίνητα, γιατί στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Περιττό να σου πω ότι όλη στη γειτονιά και όχι μόνο έχουν σοκαριστεί. Είχαν ξανακούσει, όπως μας είπαν, φασαρίες λόγω οπαδικών διαφορών. Αλλά αυτό ξεπερνάει πραγματικά κάθε όριο από τη στιγμή που έχουμε απώλεια ανθρώπινη ζωή και μάλιστα ενός νεότατου παιδιού, ανησυχούν
ήταν
οι
ήταν δηλαδή γείτονες. Ένα τυχαίο περιστατικό από ό,τι καταλαβαίνουμε,
δεν ήταν,
έτσι.
Δηλαδή, ναι,
δεν ήταν ότι είχαν κάποιο ραντεβού, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ήταν ένα τυχαίο περιστατικό, ήταν μια ομάδα νέων παιδιών και πέρασαν κάποιοι άλλοι.
Έτσι ακριβώς. Δεν υπήρχε, όταν υπάρχει ο ραντεβού, το καταλαβαίνουμε είναι διαφορετικές οι συνθήκες.
Ναι, ναι.
Η αστυνομία μετά θα βρει κάποια ρόπαλα, θα βρει, υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν άλλες συνθήκες ή θα ξεγνωρίζουν από πριν το σημείο που θα συναντηθούν. Υπάρχουν δύο ομάδες πολυπληθείς. Εδώ αυτή τη φορά όχι. Υπήρχε μια παρέα που απλά ήταν στην περιοχή και κάποιοι άλλοι που τους προκάλεσαν και στη συνέχεια τους επιτέθηκαν. Μάλιστα. Δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με οπαδικό ραντεβού.
Μάλιστα. Λία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, απίφθινε ομιλία σε τελετή ορκωμοσίες των σπουδαστών, επιθεώρησε την πρόοδο των μεγάλων έργων και είχε συναντήσει με τοπικούς φορείς. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και την απεσταλμένο μας, την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Συμπρωτεύουσα. Γεωργία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ σταθμή του Πρωθυπουργού εδώ στην περιοδία του. Η Θεσσαλονίκη δεν αλλάζει στα λόγια, αλλάζει στην πράξη. Είναι το μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός. Ενημερώθηκε, όπως είπε σωστά, για το έργο ανάπλαση στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, την εξέλιξη των έργων υποδομής τόσο στη γέφυρα του Αλιάκμονα, όσο και στην προβλήτα 6 του λιμανιού. Και επισήμανε από την πλευρά του πως ποτέ δεν είχαν γίνει τόσο πολλά έργα σε τόσο σύντομο διάστημα. Έργα που υλοποιούνται και όχι απλά σχεδιάζονται. Έργα καινοτομίας, πολιτισμού, υποδομών. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει όψη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι ο πρώτος σταθμός το πρωί νωρίς ήταν στη νέα μηχανιώνα σε παραγωγική καινοτόμα μονάδα κατασκευή στοιχείων, όπου ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις νέες επενδύσεις αλλά και την εξωστρέφεια της επιχείρησης. Και τόνισε ότι δεν υπάρχουν επιτυχημένες επιχειρήσεις χωρίς ικανοποιημένους εργαζόμενους. Και αυτό ντένια, γιατί πραγματικά το κλίμα ήταν αντίστοιχο εκεί. Mm-hmm. Και στις συζητήσεις που έκανε με εργαζόμενους, που θα πρέπει να σου πω ότι στη συγκεκριμένη παραγωγική μονάδα είχε ενδιαφέρον ότι πραγματικά η ποσόστοση των γυναικών ήταν πολύ μεγάλη. Καθώς επίσης ότι είχε δημιουργηθεί και ένα πρόγραμμα με πρωτοβουλία τόσο της επιχείρησης όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης, δωρεάν κατάρτισης στο πώς θα μπορούν να γίνεται πλέγμα μέσω των δικτυών αυτών. Μιλάω για τα δίκτυα, τα οποία φαίνεται τελικά ότι έχουν πάρα πολλές χρήσεις. Όμως ένα σημαντικό σταθμός του Πρωθυπουργού, με ιδιαίτερο θα λέγαμε συμβολισμό, ήταν η Σχολή Δικαστών, καθώς απευθυνόμενο σε 125 νέους δικαστές που ορκίζονταν σήμερα, έστειλε ένα σαφές μήνυμα, καλώντας τους να κλείσουν, όπως είπε, τα αυτιά τους σε οποιαδήποτε απειλή. Και συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός είπε, η οργανική και λειτουργική ανεξαρτησία σας αποτελεί προϋπόθεση για την εμβάθυνση του κράτους δικαίου. Πολύ περισσότερο όταν υπήρξαν στο παρελθόν ομές παρεμβάσεις που πλήγωσαν το κύριο της δικαιοσύνης. Θα σας καλούσα, είπε, να κλείσετε τα αυτιά σας σε απειλές και με τις αποφάσεις σας να πιστοποιείτε την ανεξαρτησία, της. Ωστόσο, να σου πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνάντηση που είχε σε κεντρικό ξενοδοχείο εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπου επί της ουσίας υπήρχε μια συζήτηση και αυτό που επισήμανε είναι ότι επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τραετίας, αλλά ουσιαστικά ότι αυτούς τους 31 μήνες έχει γίνει συγκεκριμένο έργο και αυτό που είπε στα στελέχη είναι ότι να μην υπάρχει τοξικότητα, αλλά να μεταφέρεται όσο είναι δυνατόν στους πολίτες το έργο αυτό. Ουσιαστικά αυτά τα έργα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα συζητήθηκαν, αλλά και αυτό που έχει ενδιαφέρον εδώ για τους Θεσσαλονικείς πολύ νομίζω, το γνωρίζουμε όλοι, είναι το μετρόφεστ της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Όπου αναφέρθηκε και σε αυτό ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι όσοι επένδυσαν για να αξιοποιήσουν κάθε μέσο για να τον μπλοκάρουν δεν τα κατάφεραν και ότι δεσμεύτηκε ότι θα ολοκληρωθεί κανονικά το έργο αυτό.
Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Η οργανική και λειτουργική ανεξαρτησία σας αποτελεί προϋπόθεση για την εμβάθυνση του κράτους δικαίου στην εποχή μας, αλλά και συστατικό στοιχείο της δημοκρατικής ζωής στον τόπο μας. Πολύ περισσότερο όταν δυστυχώς στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν ομές παρεμβάσεις της πολιτικής εξουσίας στο έργο σας και συμπεριφορές που πλήγωσαν το κύρος της δικαιοσύνης. Οπλισμένοι λοιπόν με αυτήν την εμπειρία, θα σας καλούσα και σήμερα να κλείσετε τα αυτιά σας σε οποιαδήποτε απειλή μπορεί να εκτοξεύεται εναντίον σας από κάποιους. Και με τις αποφάσεις σας να πιστοποιείτε καθημερινά την ανεξαρτησία σας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, εκτός από θεσμική τόλμη, προφανώς απαιτούν και πόρους. Γι' αυτό και παρά την αρνητική συγκυρία της πανδημίας, αξιοποιήσαμε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, αντλώντας από αυτό 250 εκατομμύρια ευρώ μόνο για τη δικαιοσύνη. Είναι ένα ποσό 10 φορές μεγαλύτερο από τις ετήσιες δαπάνες που προβλεπόντουσαν για αυτήν.
Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αυξήσει την επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος στο 75% του αυξημένου κόστους, έναντι του 50% που ισχύει σήμερα. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, μιλώντας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή την πρόθεση, έτσι όπως την εκδήλωσε ο κύριος Κρέκας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο κ. Κρέκας συμμετείχε χθες στην συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπου βέβαια το κεντρικό θέμα ήταν το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις. Αυτό που είπε λοιπόν είναι ότι έχει υποβληθεί αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα αύξησης επιδότησης για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, οι οποίες είναι ευαίσθητες ενεργειακά, δηλαδή έχουν μεγάλο ενεργειακό κόστος. Το αίτημα αυτό έχει ήδη υποβληθεί, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα εγκριθεί. Όπως είπε ο κύριος Κρέκας, και για το Φεβρουάριο θα κινηθούμε στα ίδια επίπεδα επιδότησης με αυτά που ίσχυσαν για τον Ιανουάριο, που σημαίνει 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα για τον ηλεκτρισμό και 45 ευρώ ανά μεγαβατόρα για το φυσικό αέριο. Ωστόσο, στη συνέχεια και εφόσον εγκριθεί το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί θεωρείται από εκεί και πέρα η επιδότηση θεωρείται κρατική ενίσχυση. Εφόσον λοιπόν υπάρξει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε θα αυξηθεί η επιδότηση. Ο κ. Κρέκας ακόμη υπεραμείνθηκε της πολιτικής της κυβέρνησης για την απολιθινοποίηση, σημειώνοντας ότι εφόσον αυξηθεί η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, τότε θα μειωθούν οι τιμές, και αυτό που προκύπτει και από σχετική μελέτη που έχει γίνει από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ενώ είπε ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 θα ενεργοποιηθούν 3 προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης επιχειρήσεων, με επιδότηση δηλαδή για την αλλαγή air condition, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, καθώς και για την εξοικονόμηση, αντίστοιχο με το εξοικονομό που ισχύει για τις κατοικίες.
Τώρα, μία ερώτηση, Πινελόπη. Υπάρχει θέμα ανατιμήσεων στα καύσιμα?
Ναι, βεβαίως υπάρχει θέμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, γιατί όπως έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες, έχει υπάρξει μια έκρηξη τιμών στο πετρέλαιο διεθνώς.
Γι' αυτό σε ρωτάω.
Περιμένουμε, οι αναλυτές λένε ότι θα ξεπεράσει τα 100 ευρώ το πετρέλαιο, κινείται κοντά στα 90 ευρώ, οπότε ήδη έχουμε αυξήσεις στα καύσιμα, τις βλέπουν οι πολίτες στις αντλίες. Ακούσαμε και σήμερα τον κύριο Ασμάτογλου να λέει ότι η αμόλυβδη βενζίνη μπορεί να φτάσει και τα 2 ευρώ στην Αττική ή να τα ξεπεράσει σε περιοχές εκτός Αττικής.
Μάλιστα, ανατιμήσεις λοιπόν και στα καύσιμα. Να σε ευχαριστήσουμε. Ανατιμήσεις παντού, Πινελόπη μου, δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε. Έφθασε πριν από λίγο στο γραφείο της ανακρίτριας ο φάκελος με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον συνάδελφο τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται έξω από το δικαστικό μέγαρο και θα μας δώσει όλες τις εξελίξεις. Κώστα, καλό μεσημέρι. Έφθασε τελικά ο φάκελος με τις τοξικολογικές εξετάσεις. Κώστα, μας ακούς? Έχουμε πρόβλημα στη σύνδεσή μας με τον Κώστα Καντούρη. Θα πάμε και πάλι, θα επιχειρήσουμε και πάλι να συνδεθούμε μαζί του για να μας ενημερώσει λοιπόν για αυτό το περιβόητο πόρισμα, το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία μας ήρθαν από την Ελβετία. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, μας ακούει. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Ναι, σας ακούω τώρα. Απλώς πριν από λίγο είχαμε νεότερα. Πριν από λίγο βγήκε από το γραφείο της η ανακρίτρια, ο καθηγητής κεντροδικαστικής και τοξικολογίας Νίκος Ράικος, παραδίδοντας προφανώς τον φάκελο με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Κάθισε για πολύ λίγα λεπτά μέσα. Δεν γνωρίζουμε βέβαια τι αναφέρουν οι εξετάσεις αυτές. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ήρθαν χθες το βράδυ και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που είχαν γίνει στην Ελβετία. Πρόκειται για ειδικές εξετάσεις για να φανεί αν υπήρχαν ουσίες που δεν ανιχνεύονται από τα ελληνικά εργαστήρια, όπως και εξετάσεις που αφορούν την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της αλκοόλης που είχε στο σώμα της κοπέλα. Από εδώ και πέρα είναι καθοριστικές, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, αυτές τις εξετάσεις. Για τη συνέχεια.
Νομίζω ότι όλοι αυτό όλοι αυτό περιμένουν, έτσι, και η πλευρά της κοπέλας και η πλευρά του δικηγόρου της κοπέλας και νομίζω και η ίδια η ανακρίτρια για να μπορέσει να προχωρήσει τη διαδικασία. Να δούμε λοιπόν, θα δοθούν κάποιες απαντήσεις, Κώστα, όπως καταλαβαίνουμε από τις εξετάσεις αυτές.
Επίσης, Ντένια, να πω ότι πριν από λίγο κατέθεσε μήνυση εδώ στην εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θόδωρος Σταϊρίδης, ο οποίος ανέφερε ότι έχει συκοφαντηθεί από ακτιβιστή, ο οποίος με ανάρτησή του στο διαδίκτυο ανέφερε, τον εμπλέκει στο κύκλωμα που, για το οποίο γίνονται πολλές αναφορές στην τελευταία Θεσσαλονίκη, λέγοντας ότι έχει μετοχές σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Σταϊρίδης ανέφερε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και ότι κάποιοι ενεργούν ως αυτόκλητοι σωτήρες. Πρέπει να στηρίξουμε τους θεσμούς.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τους στυλώδεις ανέμους στα πελάγη. Και εμείς πάμε στη μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου, για να μας πει περισσότερα. Για να μας πει λοιπόν, κυρία Γιακοπούλου, καλό σας μεσημέρι. Τι προβλέπετε για τις επόμενες ώρες και πού αναμένετε να χτυπήσει αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας?
Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Πρωταγωνιστές σήμερα οι θυελώδεις νοτιάδες, 8 μποφόρ. Καθορίζουν τον καιρό λοιπόν της χώρας μας, παίρνοντας ήδη πολλές βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί θα έχουμε και τα πιο ισχυρά φαινόμενα. Παράλληλα, ο νοτιάς σήμερα κρατά τα χιόνια στα ορεινά και σε πόλεις μόνο της Δυτικής Μακεδονίας. Προσοχή προς το βράδυ και στα φαινόμενα στις βροχές που θα έχουμε στη Θράκη, φαίνονται ισχυρές, και πυκνές χιονοπτώσεις εκεί στα ορεινά. Τώρα, αύριο κάτι αλλάζει και αλλάζει ο άνεμος. Μπαίνει σιγά-σιγά βοριάς, άρα θα ρίξει τη θερμοκρασία και θα κατεβάσει και τα χιόνια στη Βόρεια Ελλάδα και σε περιοχές με αρκετά χαμηλό υψόμετρο, ιδιαίτερα στη Θράκη. Θα έχουμε εκεί πυκνές χιονοπτώσεις, οπότε δείχνουμε προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Προσοχή αύριο και να είμαστε σε εγρήγορση και στο Αιγαίο, θα έχουμε αρκετά ισχυρές καταιγίδες. Πιθανή καταιγίδα αύριο και ισχυρές βροχές και στην Αττική, με χιόνια στην Πάρνηθα προς το βράδυ, οπότε και θα εδρεωθεί ο βοριάς και εδώ σε εμάς στην Αττική.
Άρα πολύ κρύο, έτσι, από αύριο το βράδυ.
Ναι, αύριο θα είναι πιο χειμωνιάτικη η μέρα. Την Πέμπτη όμως, σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί σε όλη τη χώρα. Μόνο στα νοτιοανατολικά θα έχουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες με εξασθένιση και εκεί προς το βράδυ. Και νομίζω ότι έτσι μας χρωστά ο καιρός πιο ήρεμες ημέρες καιρικά και θα έρθουν αυτές από Παρασκευή και μετά σε όλη τη χώρα.
Άρα λοιπόν αυτό το νέο κύμα λύγει εκεί κάπου την Παρασκευή, κυρία Γιακοπούλου?
Νομίζω μέσα στην Πέμπτη θα λήξει στις περισσότερες περιοχές.
Η πιο δύσκολη μέρα δηλαδή είναι σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, και αύριο.
Απόψε ακριβώς οι επόμενες ώρες και κυρίως αύριο, που θα αφορά σχεδόν σε όλη τη χώρα με τα φαινόμενα που είπαμε.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα του κορονοϊού και βέβαια αυτό που λέγαμε στην αρχή του μαγκαζίνου, δηλαδή του μαύρου ρεκόρ θανάτων που έχουμε τα τελευταία 24 ώρα και όχι μόνο, το τελευταίο χρονικό διάστημα θα έλεγα. Πάμε να συνομιλήσουμε αμέσως με τον Διευθυντή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου της Νίκαιας και χειρουργό, τον κύριο Δημήτρη Τσιφτσή, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Σαρακίνη. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Και θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό που μόλις έλεγα, κύριε Τσιφτσή. Είστε ένας άνθρωπος που είστε στην πρώτη γραμμή, ένας γιατρός που δίνει καθημερινά τη μάχη. Θα ήθελα λοιπόν τη δική σας εκτίμηση και τη δική σας απάντηση, αν μπορεί να υπάρξει απάντηση, στο γιατί καθημερινά καταγράφεται αυτός ο μεγάλος αριθμός νεκρών από κορονοϊό.
Μακάρι να υπήρχε μία εύκολη απάντηση, να την ήξερα και εγώ να σας την έλεγα και να κλείναμε το διακόπτη. Mm-hmm. Είναι οπωσδήποτε κάτι πολυπαραγωγικό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε στην ελληνική πραγματικότητα. Η χθεσινή παρέμβαση, αν θέλετε, των διευθυντών των ΔΕΠ, αυτό το νόημα έχει. Δηλαδή με τις παρεμβάσεις που επιλέξαμε να κάνουμε ως πολιτεία, όποιες είναι αυτές, πρέπει να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητά τους. Και κατά πόσο ήταν ορθές ή δεν ήταν, να δούμε πού έγιναν τα λάθη και να δούμε, αν έγιναν, και να δούμε αυτά τα πράγματα πώς μπορούν να διορθωθούν.
Mm-hmm. Ποιες είναι αυτές οι παρεμβάσεις που ενδεχομένως δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα και θα μπορούσαν να αλλάξουν και να διορθωθούν, κύριε Τσιφτσή?
Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι αυτό που ζούμε στα επίγοντα.
Ναι.
Και για να μην αερολογούμε και να μιλάμε με στοιχεία,
ναι,
είναι ξεκάθαρο και ομολογημένο από την πολιτεία ότι πρέπει το μοντέλο λειτουργίας των τμήματων επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου να αλλάξει.
Μάλιστα.
Η πολιτεία το έχει θεσμοθετήσει από το 1998 ότι πρέπει να γίνει αλλαγή.
Uh-huh.
Και από το 2018 πραγματικά αρχίσανε να εφαρμόζουν αυτό το σχέδιο. Ενίσχυση των τμήματων επειγόντων περιστατικών προκειμένου η επίγουσα ιατρική να πάρει μια μορφή στην Ελλάδα και να γίνει όπως είναι στις περισσότερες δυτικές χώρες.
Uh-huh. Άρα λοιπόν το θέμα ότι δεν λειτουργεί η επίγουσα ιατρική, που καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι, είναι καθοριστικό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Είναι καθοριστικό για το όποιο αποτέλεσμα και βέβαια σε σχέση με την διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.
Είναι ένα ξεχωριστό αντικείμενο,
ναι,
το οποίο έχει αποδειχθεί βιβλιογραφικά,
ναι,
ότι ο χρόνος που περνάει ο άρρωστος στα επίγοντα,
ναι,
έχει τελική επίπτωση στη θνητότητά του,
ναι,
όποτε και αν αυτή επέλθει.
Μάλιστα.
Δηλαδή, έναν άρρωστο που τον αντιμετωπίζει στα επίγοντα και τον αντιμετωπίζει υποβέλτιστα, ακόμα και αν μετά από 4 ή 5 μέρες σε μια κλινική στραβώση, μπορεί η αιτία του προβλήματος να αποδειχθεί ότι ήταν
τις πρώτες ώρες, έτσι, μάλιστα, τις πρώτες ώρες που ήταν στα επίγοντα περιστατικά.
Μάλιστα. Η πολιτεία λοιπόν, ενώ πραγματικά το πίστευε,
ναι,
ότι χρειάζονται τα επίγοντα και πραγματικά προσπάθησε να φτιάξει και επίγουσα ιατρική και ΤΕΠ, δυστυχώς με το που ήρθε αυτή η πανδημία του κορονοϊού, πάρα πολύ ανθρώπινα έδρασε γυρνώντας στην ασφάλεια των προηγούμενων συνθήκων.
Uh-huh.
Οπότε πήρε τους γιατρούς του ΤΕΠ που τους είχε άμεση ανάγκη,
ναι,
και τους έβαλε να ενισχύσει τη χρόνια υποστελέχωση των κλινικών, των ΜΕΘ, των τμήματων, αργότερα των εμβολιαστικών γραμμών, αργότερα της έλλειψης πρωτοβάθμιας, αργότερα στα μονοκλονικά.
Ναι.
Και έβαλε πάλι στα επίγοντα τους συνήθεις γιατρούς των κλινικών που τόσα χρόνια στηρίζανε τα επίγοντα και τους ξανακατέβασε πάλι να κάνουν τη δουλειά αυτή που κάνανε.
Μάλιστα.
Το αποτέλεσμα είναι ότι πάνω που στηνότανε κάτι, διαλύθηκε στα εξών συνετέθη.
Mm-hmm.
Και, βέβαια,
ναι,
και βέβαια, αν μου επιτρέπετε,
ναι, ναι,
στην πρώτη φάση της πανδημίας ήμασταν περήφανοι που ήμασταν οι πρώτοι που κληθήκαμε να βουλώσουμε ό,τι τρύπα υπήρχε.
Ναι.
Και είμαστε περήφανοι, αυτή είναι η δουλειά μας.
Ναι.
Η κρίση, το επίγον, το έκτακτο. Πήγαμε, ανοίξαμε κλινικές, φύγαμε από τα ΤΕΠ, ανοίξαμε κλινικές, ανεβήκαμε σε κλινικές, πήγαμε σε μονάδες.
Ναι.
Αλλά κάποια στιγμή το επίγον πέρασε. Υπάρχει μια χρονική διάρκεια μιας κρίσης και μετά γίνεται ένα χρόνιο πρόβλημα, ένα χρόνιο απόστημα.
Ναι. Κατανοητό αυτό που λέτε. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν με αυτό που μας περιγράφετε, έτσι, με τις μετακινήσεις των γιατρών, ουσιαστικά την υποστελέχωση του τμήματος των επειγόντων περιστατικών εκεί όπου υπάρχουν στα νοσοκομεία, προκειμένου να καλυφθούν άλλες ανάγκες, αντιλαμβάνομαι ότι και η απομάκρυνση των γιατρών που δεν έχουν εμβολιαστεί, έτσι, και που βρίσκονται σε αναστολή και που δεν ξέρουμε και τι θα γίνει, γιατί πια υπάρχει και ένα τελεσίγραφο, υπάρχει ένα χρονικό όριο, θα σημάνει πάρα πολλά πράγματα για την περαιτέρω λειτουργία του ΕΣΥ.
Και βεβαίως μιλάμε για το ΕΣΥ συνολικά και οπωσδήποτε δεν είναι μόνο εμβολιαστοί γιατροί. Γιατί ένα νοσοκομείο για να δουλέψει θέλει μόνο γιατρούς.
Θέλει και νοσηλευτικό, βέβαια.
Θέλει και καθαρίστριες, θέλει και τραυματιοφορείς, θέλει και διοικητικούς.
Πώς θα μπορέσουν να καλυφθούν αυτά τα κενά, κύριε Τσιφτσή, αν οι συνάδελφοί σας δεν επιστρέψουν? Πώς καλύπτονται αυτή τη στιγμή και πώς θα μπορέσουν να καλυφθούν?
Με τον ίδιο τρόπο που δύο χρόνια τώρα καλύπτεται όλη αυτή η πανδημία. Με υπερεργασία, με μετακινήσεις σε αλότρια, με μπαλώματα, με όποιον μπορέσει να μπαλώσει την τρύπα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο τρόπος που προσπαθούμε τώρα δύο χρόνια να δουλέψουμε.
Αυτό θεωρείτε, έτσι κατά την εκτίμησή σας βέβαια, γιατί κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό, θεωρείτε ότι όμως όλο αυτό μπορεί να έχει συμβάλει και σε αυτό τον αυξημένο αριθμό νεκρών που έχουμε καθημερινά από κορονοϊό?
Κοιτάξτε τώρα, οπωσδήποτε κάτι φταίει που έχουμε τόσο μεγάλη θνητότητα σε σχέση με άλλες χώρες. Mm-hmm. Μακάρι, επαναλαμβάνω, να είχα την απάντηση και μακάρι να ήταν εύκολο και να σας πω ότι φταίει ο Χατζηπετρής, να τον αλλάξουμε και να σωθούμε όλοι.
Ναι, κατανοητό.
Αυτό που πρέπει να γίνει, αυτό που πρέπει να κάνει η επιστημονική κοινότητα, πρέπει να μελετήσει οι παρεμβάσεις που κάναμε. Που πήραμε τον κύριο Παπαδόπουλο από το ΤΕΠ και τον πήγαμε στη μονάδα. Ή που ανοίξαμε μια καινούργια μονάδα. Βοήθησε τελικά? Τι έκανε η υπόλοιπη Ευρώπη?
Έχετε δίκιο, αλλά αυτό θα πρέπει να απαντηθεί γρήγορα, γιατί είναι πραγματικά, νομίζω δεν υπάρχει λέξεις να το περιγράψει. Το τραγικό δεν νομίζω ότι το περιγράφει. Δεν μπορεί να χάνουμε κάθε μέρα τόσους συνανθρώπους μας,
και
τόσο μεγάλο αριθμό.
Τα νούμερα κι εσείς, ο πιο πολλής κόσμος βλέπει τα τελικά νούμερα των θανάτων και των ΜΕΘ. Ναι. Και πιστέψτε με ότι οι άρρωστοι δεν πήραν ένα ταξί από το σπίτι τους και πήγανε στις ΜΕΘ.
Μάλιστα.
Από τους 1000 αρρώστους που θα δει, από τους 100 αρρώστους τμήμα επειγόντων περιστατικών, οι 20 θα χρειαστούν εισαγωγή και από αυτούς οι 5 θα χρειαστούν μονάδα.
Και δεν την έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις ή δεν την έχουν όλοι.
Και αυτοί που την έχουν, ναι, θα τη βρουν αφού έχουν φάει 4 μέρες ένα τμήμα μέχρι να βρεθεί και αφού έχουν κάτσει και 8-10 ώρες τα επείγοντα μέχρι να εξυπηρετηθούν.
Μάλιστα.
Και ειδικά τώρα με την όμικρον, που οι προσελεύσεις λόγω των μεγάλων λοιμόξεων είναι περισσότερες, πραγματικά το πρόβλημα έχει εστιαστεί κυρίως στα ΤΕΠ. Εκείνο το μεγάλο μας ζόρι αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Και είναι καλό που ακούστηκε επιτέλους ότι και τα ΤΕΠ είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Γιατί μέχρι τώρα άκουγα τα μέσα και νιώθω ότι οι άρρωστοι απευθείας παίρνουν το λεωφορείο και πάνε σε μια κλινική ή πάνε σε μια ΜΕΘ.
Έχετε δίκιο. Κύριε Τσιφτσή, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σας εύχομαι και εσείς. Γεια σας. Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος μουσικός Νίκος Αντύπας, μία από τις εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, συνθέτης, ενορχιστρωτής και ντράμερ. Το πορτρέτο του Νίκου Αντύπα θα σκιαγραφίσει η Έλενα Νεφωτιστού. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Το φευγιό του Νίκου Αντύπα ανακοίνωσε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ερμηνεύτρια που συνεργάστηκε όσο καμία άλλη μαζί του, η Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Η ερμηνεύτρια ενός δίσκου σταθμός, θα λέγαμε, σαν ηφαίστειο που ξεκινά όλοι το γνωρίζουμε. Μάλιστα, η Άλκη στην Πρωτοψάλτη ανοίγει το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της με την υπόσχεση ολοκλήρωσης ό,τι άφησαν στη μέση. Ο Νίκος Αντύπας έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, μετά από μια σύντομη νοσηλεία στην εντατική λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου. Η σχέση του Νίκου Αντύπα με την ελληνική μουσική καλύπτει σχεδόν 40 χρόνια. Η αρχή έγινε από τη θέση του ντράμερ, όπως πολύ σωστά είπες, με τους Ιωνάθαν και το σχήμα των Sunset, για να ενωθεί στη συνέχεια με τους διάσημους της δεκαετίας του 80, Σόκρατες. Επί 4 χρόνια η ιστορική ροκ μπάντα, το Σόκρατες, Αντύπας, Σπάθας, Τουρκογιώργης, δούλευε στην Αγγλία σε σημαντικά στούντιο με κορυφαίους συνθέτες εποχής. Αλλαγή πλεύσης και από ντράμερ, ενορχιστρωτής, συνθέτης. Από τη θέση Αυτός ήταν ορχιστρωτήτος συναντάμε σε ένα θρυλικό για τέλη της δεκαετίας του 80 δίσκο των αδελφών Κατσιμίχα «Ζεστά ποτά». Ο επόμενος δίσκος τον βρίσκει σε μια πιο αναβαθμισμένη θέση, όπως σαφώς σημειώνει η Ελευθερία Ερβανιτάκη στο «Μένω εκτός». Ο Νίκος δεν είναι ορχήστρωση, απλώς ανασύνθεση. Αυτός είναι ο σωστός όρος για την παρουσία του σε αυτό το δίσκο, έγραφε η ερμηνεύτρια στο ένθετο του δίσκου. Νίκος Αντίπας, ένας δημιουργός της ελληνικής μουσικής σκηνής και η απογείωση συντελείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και συνεργασίες. 1992 συνεργάζεται με Χαρούλα Αλεξίου, γράφει και ενορχιστρώνει το Διευχόν, ακολουθεί το A, το 1994, πάλι με Χαρούλα Αλεξίου. Συγκεκριμένες συνθήκες, συγκεκριμένες συνέργειες και από το παράδειγμα το άλμπουμ «Σαν η φέστη που ξυπνά» το 1998 και μια υπέροχη μουσική σύμπλευση ξεκινάει ναυτή της Λίνας Νικολακοπούλου, Άλκηση Πρωτοψάλτη και Νίκου Αντίπα, η οποία μάλιστα για να φρεσκάρουμε τις μνήμες των παλιών είχε υπάρξει και ως μουσικό θέαμα σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Οι συνεργασίες του Νίκου Αντίπα, πολλές και διαφορετικές, έχει συνυπάρξει μουσικά με του Στάνο Μικρούτσικο, Γιώργο Νταλάρα, Νανά Μούσχορη, Μαρινέλα, Δημήτρη Μπάση και πολλούς πολλούς ακόμα. Ντένια.
Μάλιστα, Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Σε εξέλιξη έντονη διπλωματική κινητικότητα για την εκτόνωση της κρίσης στην Ουκρανία, σήμερα αναμένεται νέα τηλεφωνική επικοινωνία των Υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας, ενώ στο Κίεβο μεταβαίνει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. Την ίδια ώρα πάντως η Ρωσία αρνείται ότι απάντησε στην επιστολή εγγυήσεων ασφάλειας της Ουάσιγκτον. Και πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίζου να μας πει λοιπόν πώς εξελίσσεται αυτή η διπλωματική προσπάθεια, ο διπλωματικός μαραθώνιος που υπάρχει σε σχέση με την κρίση στην περιοχή, Έλληνα.
Ναι, πραγματικά διπλωματικός πυρετός. Αυτό που έγινε γνωστό σαν τελευταία διπλωματική κίνηση είναι η τηλεφωνική επικοινωνία του Ιταλού Πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκη με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου ο Ιταλός Πρωθυπουργός και ο Ρώσος Πρόεδρος είπαν ότι πρέπει να βρεθεί μια μόνιμη και διαρκής λύση για το ουκρανικό ζήτημα. Και ο Μάριο Ντράγκη είπε ότι δεν πρέπει να υπάρξει μια σύραξη στην περιοχή. Είχε προηγηθεί εχθές μια νέα τηλεφωνική επικοινωνία του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Εμμανουέλ Μακρόν και μάλιστα το Κρεμλίνο σήμερα ανέφερε ότι δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο διάστημα να υπάρξει και μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση. Ενώ σήμερα αναμένεται η νέα τηλεφωνική επικοινωνία των Υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και του Σεργέι Λαυρόφ της Ρωσίας, με την Ρωσία πάντως να αρνείται ότι έδωσε απάντηση στην επιστολή των εγγυήσεων ασφάλειας που έστειλε πριν από 2 εβδομάδες περίπου η Ουάσιγκτον, μετά τη συνάντηση δηλαδή, την πρόσωπο-πρόσωπο συνάντηση των 2 υπουργών εξωτερικών στην Γενέβη. Είπε αντίθετα, διπλωματικές πηγές της Μόσχας αναφέρουν ότι στην επιστολή που στάλθηκε γίνονται επιπλέον ερωτήσεις προς την Ουάσιγκτον, αλλά δεν αποτελεί απάντηση. Τώρα, στο Κίεβο μεταβαίνει αυτή την ώρα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον για συνομιλίες με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, με την Βρετανία να προειδοποιεί και πάλι με πολύ σοβαρές κυρώσεις την Ρωσία σε περίπτωση εισβολής της στην Ουκρανία. Το ίδιο κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Ρώσο πρέσβη στην Ουάσιγκτον να απαντά πάντως ότι αυτές οι απειλές δεν πρόκειται να αποτρέψουν τη Ρωσία από τις ενέργειές της, μην ενώντας βεβαίως αποκλειστικά μια επιθετική ενέργεια. Πάντως, την ώρα που υπάρχουν όλα αυτά τα διπλωματικά, όλες τις διπλωματικές κινήσεις σε εξέλιξη, υπάρχουν και οι στρατιωτικές κινήσεις σε εξέλιξη. Η Λευκορωσία και η Ρωσία αναπτύσσουν μια κοινή αεράμινα 10.000 χιλιόμετρων. Η Ουκρανία επίσης ενισχύει τα στρατεύματά της με το Ζελένσκι πάντως να λέει ότι δεν είναι αυτό που επιθυμεί μια σύγκρουση με την Ρωσία.
Μάλιστα.
Τώρα, κλείνοντας, Ντένια, να αλλάξω θέμα, αλλά να μεταφέρω μια είδηση που πραγματικά κάνει εντύπωση σε μια άλλη κρίση, οικονομική κρίση, σοβαρότατη που αντιμετωπίζει ο Λίβανος εδώ και πολύ καιρό. Σύμφωνα λοιπόν με εγκύκλιο του Υπουργείου Εξωτερικών, ζητείται από το διπλωματικό προσωπικό των πρεσβειών να ουσιαστικά βρουν δωρητές για να λειτουργούν για τα λειτουργικά τους έξοδα, καθώς καθυστερεί και η καταβολή των μισθών τους και ο Λίβανος εξετάζει να κλείσει μια σειρά διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό.
Μάλιστα. Πολύ άσχημη εξέλιξη αυτή, όπως καταλαβαίνουμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα. Μπαράζ επιθέσεων σημειώθηκαν τη νύχτα σε Κυψέλη, Αργυρούπολη, Κοροπή και Μαρούση. Οι εμπριστικοί μηχανισμοί εξεράγησαν σχεδόν ταυτόχρονα στην πολυκατοικία όπου διαμένει ο πρόεδρος των ειδικών φρουρών στην Κυψέλη, καθώς και στο σπίτι του δημοσιογράφου Δημήτρη Καμπουράκη στην Αργυρούπολη. Στο μεταξύ, στη σύλληψη 8 μελών του Ρουβίκονα προχώρησε η αστυνομία μετά την επίθεση με βαριοπούλες στα γραφεία της Αττικής Οδού στο Κοροπή. Εξάλλου, τρικάκια και προβλήματα με σπρέι επιφύλαξαν για το κτίριο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο Μαρούση μέλη του Ρουβίκονα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στη σύνταξη Αθηνά Σαλούστρου. Στην αρχή συνταξή, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο aetnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με την Μαρία Κονταξή. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.